halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah bisha Sebtembarna waa 18 sanadka 2022-ka. saacadda Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya.
arrintaas ayada marka waxaa weeye waxaa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragta arrintan uu soo farageliyo. warqaddii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeedii iyo waqtigeedii ku soo baxday.
ra-iisul wasaare maxamed Xuseen Rooble keliya aanu haysanaa wax jaanisa intaas haddii intaas lisleef garan waayena meesha ay ku noqon doonto ma garanayo.
xalka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay hawlahooda gutaan.
waxaad kaloo maqli doontaan maamulada Puntland iyo Galmudug oo wada dadaallo nabadeed oo lagu dhammaynayo colaad u dhexaysa beelo wada dega gobolka Galgaduud. sidoo kale waxaan idiinhaynaa Talyaaniga oo qasab ka dhigaya in shaqaalaha dalkaasi ay qaataan tallaalka COVID-19 iyo warbixinno kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliya inay soo afjiraan khilaafaadka u dhexeeya. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in muddo sanad ah laga joogo markii la saxiixay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada Soomaaliya. afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay aad uga walaacsan yihiin khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. khilaafkan ayay qaramada midoobay ku tilmaantay mid wiiqi kara nabadgelyada Soomaaliya islamarkaana khalkhal gelin kara habsami u socodka qorshaha doorashada Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in ay si degdeg ah u xalliyaan khilaafka u dhexeeya islamarkaana ay joojiyaan qoraalada iyo wareegtooyinka ay warbaahinta isku dhaafsanayaan. warmuteedka qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya iyada oo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya UNSOM iyo urur goboleedka IGAD iyo dalalka beesha caalamku ay war saxaafadeed ay soo saareen uga dalbadeen labada mas-uul ee u sarreeya Soomaaliya in ay khilaafkooda dhinac dhigaan islamarkaana culayska ay saaraan arrimaha doorashada. madaxweynihii hore dalka Aljeeriya Cabdilcasiis Buutafliiqa ayaa geeriyooday xalay. Buutafliiqa oo ahaa 84 jir ayaa muddo 20 sano ah madaxweyne ka ahaa dalka Aljeeriya. madaxweynaha geeriyooday ayaa xilka iska casilay bishii Abriil ee 2019 kadib banaanbaxyo looga soo horjeeday taliskiisa oo dalkaasi ka dhacay. madaxweyne Buutafliiqa ayaa 6 sano ee u dambeysay xukunkiisa ahaa qof naafo ah kadib markii uu maskaxda dhiig uga furtay, isagoo markaasi kadib aan lagu arki jirin munaasabadaha iyo warbaahinta. Cabdilcasiis Buutafliiqa ayaa qabtay talada dalka Aljeeriya 1999 isagoo ka hor intaanu iscasilin isku diyaarinayay in uu mar shanaad sii xukumo waddankaas.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, weli waxaan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. khilaafka oo ka dhashay maqnaanshaha iyo weliba dil markii dambe la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay u geysatay sarkaalad ka tirsaneyd ciidanka NISA ayaa xalkiisa waxaa ku fashilmay madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. dhinaca kalena xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa qoraal ay fiidnimadii xalay soo saareen waxay ugu baaqeen labada mas-uul in khilaafkooda ay dhinac iska dhigaan oo ay culays ka saaraan arrimaha doorashooyinka. haddaba wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa dood kooban oo ku saabsan khilaafka labada mas-uul ee ugu sarreeya Soomaaliya waxa uu dhex dhigay Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah odayaashii ka qayb galay shirarkii nabadaynta ee kooxaha Soomaalida, Maxamed Ibraahim Guuleed oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi, iyo weliba Fuaad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ugu horeyna waxa uu qadar weydiiyey nabadoon Cabdiciisiis sida ay ula muuqato xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya.
Walwal aad u fara badan oo ballaaran bay nagu haysaa. Waxaad moodaa dalka Soomaaliya inuu mugdi galay, waxaad moodaa future-ka ummada Soomaaliyeed in mugdi la geliyo. Waxay ku sugan tahay xaaladda dawladda Soomaaliya, yaa waxay tahay wax aad looga yaqiiqsado oo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee la rabay inay gaarsiiyaan geedka baarkiisa inay gaarsiiyaan. Ayaad waxaad moodaa kuwa magaran saahan jabiyey ummadii Soomaaliyeed ee iyaga sugeysay waxayna ku ciyaareen qayimkii dawladnimada Soomaaliya.
Wayahay markaan dib u milicsanno qaabka uu ku soo bilowday khilaafka, waxa uu salka ku hayaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda Ikraan Tahliil, markaasoo uu soo ifbaxay khilaafka u dhexeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Marka dhanka dhaqanka laga fiiriyo oo kale, dhaqanka Soomaalida kaalin intee la eg ayay ka qaadan kartaa in xal loo helo?
Horta dhaqan iyo maxaan ku dhahaayay nabadoonnimo iyo islaax iyo wax isbaysa lama siinin. Gurtii dadkii waa la wada caburiyey, deed ummad la wada caburiyey oo aan isbays la siinin, oo hadday tahay nabadoonkeeda, hadday tahay suldaan iyo dhaqan iyo odayaal, hadday tahay wax isbaysa lama siinin. Anigaa idhi, anaa qarsaday, anigaa qumsaday, anigaa qaatay, wax intaa keliya ku eg unbay hadda iyo ku sugan tahay. Marka isbays lama siinin dadkii nabadda jeclaa iyo dadkii maslaxada jeclaa iyo dadkii dhaqanka Soomaaliyeed ee dersi lahaa intaba midna.
Waayahay waan kugu soo noqonayaa Maxamed Ibraahim Guuleed, soo dhow.
Okay, xaaladda hadda taagan waxaa weeye wax la abuuray, waxaana abuuray ninkii waddanka ra-iisul wasaaraha looga dhigay mandate-kii la siiyey markii madaxda maamulka dowladda iyo dowladdu iyo wada fariisteen madaxweynaha ee 17 September waxyaabihii lagu heshiiyey inuu fuliyey ahaad. Laakiin hadda sida muuqata waxaa weeye wuu ka gudbay xeerkii loogu talagalay, wuxuuna aaday meelo aan loo gelin iyo maaragtay inuu la safto niman 4 sano waddanka maaragtay laga xakameynayay oo maaragtay waddanka inay dumiyaan rabay. Arrintaas ayadaa marka waxaa weeye waxaa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragtay arrintan uu soo farageliyo. Warqadii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeeda iyo waqtigeeda ku soo baxday. Mar hore ayay ahayd in maaragtay uu xanibo ninkan ra-iisul wasaaraha markuu arkay inuu xanimo awoodaha maaragtay xad-dhaafka ah uu adeegsanayo uusan xaq dastuuri iyo mid maaragtay xisi iyo aqliyan ama diini midna uusan siinaynin.
Marka dhanka doorashada laga fiiriyo oo kale, ma jiraa wax shaki ah ama walaac ah oo adiga ku muuqda?
Aad iyo aad waxaa ii muuqda shaki weyn, sababtoo ah waxaa weeye gacantii daahiran baa maaragtay wax daahirto. Waxaa weeye ra-iisul wasaaruhu waxaa weeye ma noqon kara dhexdhexaad. Marka waxaa hadda mudnaan leh warqadii xalay ay soo saareen nimankii ii sheeg maamul goboleedyada, in ayaga maadaama marka horeba awoodda doorashada ayaga ay gacantooda ku jirtay, in ayaga waxay soo qorqoran karaan ay soo qortaan waddankana xaaladda hadda uu taagan yahay, stageka uu taagan yahay laga gudbiyo.
Waxaan siinayaa Fuad Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Waxa meesha hadda ka jira waddanka Soomaaliya waa hawl aan u wanaagsanayn qaranimada iyo waddankii kasoo kabanahayay burburka baahsan oo waqtiga fog qaatay. Taas waxaa loo sababayn karaa labada dhinac oo isaysa, oo markii koowaadna ahayd hal dowlad oo wada socoto la yiraahdo xukuumaddii nabad iyo nolol la yiraahdo, dib dambena markii ra-iisul wasaaraha maanta oo magacaaban yahay waqti laga joogo sanad, waqtiyad dambe kadib markii heshiiskii oo doorashada lagu heshiiyey oo inuu hogaamiyo qabsoomidda doorasho xor xalaal daah furan laysla wada ogol yahay inuu qabto midii ahayd, markii asagoo ku guda jira ra-iisul wasaarihii hawshiisa ku guda jira, ayaa moodaa ra-iisul wasaaraha inuu ku dhaqaaqay hawl xasaasiyad ku kiciday madaxtooyada fila Soomaaliya, taas oo sababtay in fila Soomaaliyana ay dib ka rogaal celido, taas oo aan ku salayn karo fila Soomaaliya in ay la dhihi karo tallaabooyinka meeshay ka soo bilowdeen ay ku qaldaneed. Dib dambena waxa waaye labadii qoloba inay dastuurkii iyo wixii waddanka uu ku heshiiyey inay ka habaabeen, oo dantii iyo wixii loo igmaday inay gees mareen oo labadooduba inay baal mareen moodda. Marka hadda waxaa la oran karaa in maantay waddanka meel wanaagsan uu jooga oo laga qaban karo, inkastoo markii kor laga eega hawl laga naxa ay tahay, hadda waxaan leenahay in dib loogu laabto dastuurka, hay-adihii dastuuriga ahaana loo madax bannay howlooda inay qabtaan, wixii Soomaali kale hagi lahaa qof shacab ha noqdo iyo madaxweyne ha noqdo inuu yahay dastuurkaas buugaas buluuga ah in loo wada hogaansamo. Sidaasaan soo jeedin lahaa.
Waya, haddii xaaladan hadda taagan ay sii socoto, maxaa ka dhalan karay kulantay?
Xaaladan hadda taagan aniga fikriyan waxay ila agtahay mid hadda sida maantay iyo xogaha hawlaha u dagan yihiin waxa la dhigi karaa mid meel wanaagsan ku socota hadii dhinac wanaagsan laga eego hadii laga eegana waxa way isjiidkii maalmaha soo socday oo aan la kala roonaanin oo aan nin labada dhinac kamid ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee dastuurka ugu gaansamin oo labadoodaba inay u soo laabteen dastuurka taas aan xal loogu heli karaa oo kaliya
waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya madaxweyne ra'iisul wasaare maxaan ku dhaa maxamed xuseen rooble kaliya aanu haysanaa wax jaanisa intaas hadii intaas lislaaf garan waayena meesha ay ku noqon doonto ma garanayo
horta sidaan la soconno kiiska walaashay ikraan tahliil hadii dhimatay allah u naxariisto hadii ay nooshahayna waxaan rajaynayaa in ma aragtay kulley hadii qof had ilaa haatan aan war laga hayn waa qof un gacan ka xaq daran unba email ku haysato ilaahay ma aragtay inuu kiiskeeda ma aragtay ummadda soomaaliyeed u kala cadeeyo hadda waxaad moodaa ninkii raadin lahaa kiiska ikraan tahliil inuusan raadinaynin waa ra'iisul wasaaraha uu ka dhigtay oo keliya meel uu siyaasad ahaan ku gabado
fuad halka maxaa u aragta
halka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay hawlahooda gutaan maantay xukuumadda joogtana waxa waaye dastuurka inta uu ogolaaday in loo ogolaado madaxweynahana waxa waaye sidii uu xilalka qaar uu u wareejiyey inay u wareegsanaadaan ra'iisul wasaarahana iyo xukuumaddiisana inay ku talax tagaan waxyaabo aan loo idmanin ma aha marka waxaan soo jeedinayaa waxay tahay in labada dhinacba ay intay bismillaah yidhaahdaan oo ay isku tagaan marka koowaad ayagoo u hoggaansamaya dastuurka marka labaadna ayagoo u turahaya qaranka
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna Nairobi oo u warramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaallo lagu dhammaynayo colaado muddo ka taagnaa deegaano hoostaga Gelinsoor iyo Dhabad, taasi oo u dhexaysay beelo deegaanadaasi kasoo kala jeeda. Gudoomiyaha deegaanka Dhabad ee Galmudug Aadan Cabdinuur Galaal ayaa dadaaladan nabadeed uga waramay wariyaha V O E da Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
Saaxaas ugu tagnay gudoomiyaha gobolka meesha la yiraahdo Mudug oo Puntland arrimahan oo hadda ka hor ay ka hadleen qoladan mataqaanaa Galmudug oo aagaas mataqaanaa Koonfureed ayaa waxay yidhaahdeen dhibaatada halkaa ka socoto in mataqaanaa adinka aad wax ka qabataan baasay la yiri madaxweynihii Puntland baa la yiri wuxuu soo diray kii oo gorotoorihii uu soo diray waxaan kugu tagnay meesha liyaa saaxo wadahadalka bacdi waxaan ku heshiinay nabad dadkaas in la Galmudug iyo Puntland iska kaashadaan nabadda halka laga galo dadkaas wax badan waxa seenay oo diraayay nabadooda laga shaqeeyo intaa baan ku soo afgaran
wax qodobba ah oo aad isla meel dhigateen ma jiraan oo laga ambaqaadayo
qodobbaha laga hadaqaadayo waa jiraan waxaa laga ambaqaadayaa markastaa marka ugu horeysa hadda joogtaba ugu horeysa marka xigtana waxa fadhidaa iga nabadeynta iyo la wada hadlo hayaalaha mataqaanaa sakala tabana iyo la wada hadlo markaas waxa weeye dad dhex galo oo ayagu ka wada hadlaan markaas kabacdi hadda ilaahay idmo wixii markaas la gaaro oo ayagu ay wada gaaraan oo markaas hadda wixi ay noqdaan wax la ilaaliyo oo haddii go-aan la gaaro cidii fulilahay baalraa marka waxaa weeye arrintii iska bedeshay waxaa isku soo bedeshay in dowladihii meesha ka dhisnaa ama Galmudug ha ahaato ama Puntland ha ahaatee in arrimahan iyo dhibaatada jirta in wax laga qabto sidaa unbaa lagu heshiy
tilaabooyinka ugu horeeya ee hadda la qaadaya maxay noqonayaan
tilaabada ugu horeysa la qaadaya xabad joojin weyn
maxaa idiin xiga marka xabadda la joojiyo gogosha nabadeed xaggee lagu ambaqaadayaa
wallaahi hadda annaga arrintaas waxaa wata gudoomiyaha gobolka iyo wakiil looga soo dhigay asagaa marka meeshii la fadhiisan lahaa meesha laga bilaabahayo sidii la yeeri lahaa ayagaa gacanta loo gashay qoladaasuna waa usoo geliyeen waxay ogolaadeen in nabad halkaa ay ka galaan anaguna waa usoo gudbinay in mataqaana halkaa nabadeeda ay galaan ayagaa markaa meesha ay ka dhigahayaan gogosha meesha ka dhigayaan qodhaalka meesha ka bilaabayaan wax anagu aan xukuno maahan waxa xukuma qodaan dhexdhexaadinta dowladda xukuma
dhowr jeer oo la isku dayay in wadahadalo nabadeed loo fariisto ma suurta gelin. Rajada hadda aad qabtaan in wadahadalkan uu noqdo mid miro dhala intee leeg yahay?
Rajada hadda aan qabno hadalkaan uu miro dhalo mid aad iyo aad iyo aad u fiican weeye. Sababtu waxa weeye awal hadda wixii ahaan isku nimaadnayo saasa yeella iyo laba qoray ahaayeen oo shacbaho haddii ayaguna matalaanaa xoog baanta ay wixii ku yaaliyaan ay sanaysan mar haddii marka ay ku midoobeen galmudug iyo dubuland haddii ay ku midoobeen in arrintaas ay wax ka qabtaan kaso weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo fiican baa ka qabna.
Maxaad ugu baaqi lahayd dadka dhinacyada wada degan ee colaaddu ay ka dhexaysa?
Waxaan ugu baaqaynaa waana leenahay waana u sheegnay toban jeer aan u sheegnay haddeeraan qaarkood way hadlaynay waxaan leenahay ha loo soo istaago labadaas dayaxood oo dayaxkii awgu ka dhexo waxa badan dirirhayay ugu wanaagsanayd ee maanta maraysa dilmudug iyo puntland hadday iska kaashadeen oo nabadaas ay rabaan inay wax ka qabtaan waxaa rabaa inteena kale inaan u diyaargarowdo oo u diyaargarowdo oo nabadaas soo dhoweyna oo waddada ay leedahay ingaarsiino oo labadaas dowladood oo maamul goboleed oo arrintaasu ay quseyso labadoodaba annaguna inaanu garab ku siino ayaguna hawshaas inay u dadaalaan waxna ka qabtaan sidaasaan aad baran waxaan ugu rajaweynahay haddii labadoodu aysan isku khiraasin oo labadoodu iskusu ay u arkaan oo labadoodu iskusu u qaabilaan waxaan u arkayaa meel guusha ugu weyn in la gaarayaa qabaa in arrintaas hagaysana waa qabaa.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka Dhabad Aadan Cabdinuur waxaana uu warramayay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
Dowladda Talyaaniga ayaa meel maraysay sharci hore loo ansixiyay oo ku qasbaya in dhammaan shaqaalaha dalkaasi ay muujiyaan in ay haystaan shahaado caddeynaysa inay qaateen labada tallaal ee xanuunka COVID-19. Dowladda wadaagga ah ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Mario Draghi ayaa waxa ay sheegtay in ujeeddadu ay tahay in bulshada Talyaanigu ay qaataan tallaalada si loola tacaalo xanuunka COVID-19 iyadoo dalkaasi uu ka mid yahay waddamada Yurub ee xanuunku sida ba-an uu saameeyey. Dhinaca kalena dowladda Britain ayaa isbeddel weyn ku samaysay nidaamka socdaalka la xiriira xanuunka COVID-19 iyadoo dowladdu sheegtay in 8 dal oo kale laga saarayo liiska cas, waana isbeddelkii ugu weynaa ee safarada ee dowladdu ay samayso sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah ee u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xarumaha kaleba waa inay muujiyaan caddaynta inay qaateen tallaalka, caddayn muujinaysa inay dhowaan iska eegeen xanuunka oo laga waayey ama haddii uu ku dhacay inay ka badqabeen 6 bilood ee u dambeeyey. Caddayntan oo loo bixiyey The Green Pass ayuu wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Roberto Esperanza warbaahinta u sheegay inay tahay aalad xornimo ah oo naga caawin doonta, ayuu yiri, in xarumaha lagu shaqeeya ammaan dhinaca caafimaadka ah noqdaan. Waxa kale oo uu sheegay in ujeeddada ah laga leeyahay ay tahay in la xoojiyo barnaamijka qaadashada tallaalka. Shahaadadanina waxa ay waajiban ku ahayd shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha waxbarashada. Sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay dadku ku galaan goobaha wax lagu cuno, madxafyada iyo xarumaha cayaaraha lagu dhex qabto iyo u kala safarka dalka gudihiisa. Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska The Republic oo ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa weydiiyey faahfaahin ku saabsan shahaadadan.
Shahaadadan waa shahaado shalay la soo saaray oo golaha wasiirada oo dhan ayagoo isku dhanoon midna ka maqnayn ay ku heshiiyeen in 15-ka bisha Oktoobar marka la gaaro qof kasta oo shaqaala ama dowladda ha u shaqeeyo ama private sector ka dhinaca dadka hay'adaha dadku khaaska u leeyihiin ha ka shaqeeye. Waxaa laga doonayaa inuu green pass haysto. Green pass kaas muxuu yahay? Inuu labada qaybood oo tallaalka caabuqa COVID-19 ama coronavirus ay soo wada buuxiyaan. Kaas darteed yaa shaqada lagu wada imaan karaa wixii loo gaaro 15-ka Oktoobar. Waa go-aan dowladda oo dhan golaha ay dowladdu dhan ay go'aan ku gaareen si wadankan loo badbaadiyo, dhaqaalihiisa loo horumariyo, maxaydan dalxiiskii loo soo celiyo. 15 October waxaa lagu dhawaaqay in lagu noqonayo jinimeyinkii oo dhan in la galo, restoranyada la gaaro, tiyaatarada la furo, meel kasta oo lagu caweeyo oo lagu raaxaysto oo loo dalxiiso oo lagu shaqeeyo in la tegi karo. Sababtaas waxa weeye in laga soo horjeesta la rabaa dad yar oo kooban, laakiin ka soo horjeeda tallaalka caabuqa coronaviruska ka soo horjeeda.
Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa kadib markii sharcigan ay golihiisa wasiiradu ansixiyeen sheegay in shaqaalaha ku guuldareysta inay qaataan shahaadadaasi shaqada laga joojin doono, mushaharkana laga jari doono, laakiin buu yidhi aan la eryi doonin. Dhinaca Britain, dowladda ayaa shalay soo saartay isbedelo la xidhiira safarada iyo xanuunka COVID-19. Nidaamkii hore ayaa loo bedelay inay jiri doonaan un dalal uu saaran yahay khadka cas iyo kuwa cagaar ah, halkii waagii hore ay jireen wadamo uu Ingiriisku geliyey liis dhexdhexaad ah. Isbedelkan ayaa bilaabmaya 4 bisha soo socota ee Oktoobar. Xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee safarada Grant Shabis ayaa sidoo kale xaqiijiyay in 4 soo socota 8 dal laga saaray liiska cas ama guduudka ah. Tan macnaheedu waa in dadka ka soo safra dalalka Turkiga, Pakistan, Jasiiradda Maldives, Masar, Sri Lanka, Cumaan, Bangladesh iyo Kenya aanay geli doonin hoteeladii 12 caanama lagu hayn jiray dadka wadamadaasi ka yimaada. Sidoo kalena dadkan ayaa haddii ay qaateen 2 tallaalba aan looga baahnayn inay COVID-19 iska baadhaan marka ay England imanayaan. Shirkadaha socdaalka ayaa soo dhaweeyey isbedelka ay dowladdu ku sameysay nidaamka isu socodka iyo COVID-19 oo saameyn weyn ku yeeshay dadka u soo safraya Britain iyo in khadkii casaa laga qaaday dalal badan oo ay bulshada Britain dalxiis u tagi jirtay. Maxamuud Cali Cambe waa wiil Soomaaliyeed oo haysta shirkad tigidada iibisa.
Anigoo kamid a ganacsatada tigitada goysa ee magaalada London, waxaa aada farxad noo ah inuu wadanka Britain 8 wadan uu ka saaray liiskii casaanka wadamadaasoo dalxiiska aad loo tegi jiray oo ganacsigeygiina aad hoos u dhigtay waqtigay ku jireen. Marka iminka waxaanu rajaynaynaa insha allah bilaha soo socda inuu ganacsigeygii ka kabto.
Dowladda ayaa sheegtay in dabayaaqada bisha Oktoobar baaritaanka xanuunka ee iminka la sameeyo oo qaali ah lagu bedeli doono baaritaan 30 daqiiqo natiijadu ku soo bixi doonto hay-adda caafimaadka ee Britainna ay samayn doonto. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dowladda Australia ayaa istaraatiijiyad cusub u dejisay shacabkeeda oo ku aadan qaabka ay isaga tallaali lahaayeen xanuunka COVID-19. Gobollo ka mid ah dalkaas ayaa soo rogay in qofka tallaalan uu heli doono xorriyad dhaqdhaqaaq, halka qofka aan tallaalayna uu xayiraadda sii wajihi doono. In ka badan 15 milyan oo qof oo dalkaasi u dhashay ayaa ku jira xayiraado iyo bandow ka jira magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi sida Sydney iyo Melbourne. Wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warkan inoo soo diray.
Magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia ayaa weli ku dhawaad 3 bilood ay xayiraad iyo bandowba saaran yihiin, dadkuna waxaa lagu kari la'yahay inay qaataan tallaalka. Haddaba waxaa la dejiyey qaab dadku ay isu tallaali karaan iyadoo istaraatiijiyad cusub ay gobolladu ay degsadeen. Saciid Cabdiraxmaan Shiinle ayaa iga waramaya.
Istaraatiijiyadda looga danlaya waxaa weeye in dalka la furaa loo baahan yahay, in ganacsigii iyo noloshiidba usoo noqto loo baahan yahay. Waxaana istaraatiijiyadu ay tahay in maartay la gaarsiiyo 80% meelaha qaarkood 70%, in dalka la furaa ujeedadu tahay.
Waxaa la sheegayaa in dadka tallaalan marka ay gaaraan 70% ilaa 80% in la qaadi doono xayiraadaha adag ee dul saaran magaalooyinkaasi.
Qorshaha ay markii ay gaaraan istaraatiijiyadda ay leeyihiin dalkan gobollada sida New South Wales iyo Victoriaba, markii ay la gaaro numberka ay rabaan, percentageka ay rabaan in maartay ay dadka fasixi doonaan, dalkana la shaqaysan doono, ayadanoo maartay isbedeli doono systemka regulationka.
Waxaa sidoo kale gobollada qaar ay sheegeen in qofka tallaalan uu heli karo xorriyad uu ku dhaqdhaqaaqo, halka kan kale aan tallaalnayna uu xayiraad ku sii jiri doono, sida uu mar kale sharxiyo Saciid Jiinle.
waxay u badan tahay inaan dadka tallaalayn ay la dhaqaaqoodo adkaan doono dadka tallaalana ay fariido heli doonaan oo meelaha ganacsiga iyo meelaha shaqooyinkaba ay imaan doono meelaha qaarkood kambaniyada qaarkood ayaaba soo rogay in maaragtay arrimahaas ay sameyn doonaan macnaha wada diyaaradaha naftigooda Qantas iyo diyaaradaha Virgin iyo maxaa ahaa staffkooda haddii ku bilaabay inay ayagana tallaalka ku dhiirigeliyaan oo ay si ay ganacsigoodii iyo arrimahoodii soo ceshaan. Marka ujeedadaas waxa weeye inay gaaraan maaragtay waddanka ganacsigii iyo noloshii dib loogu noqdaa la rabaa.
Tallaalkan COVID-19 ma ahan mid ka hortagayo in cudurka uu kugu dhaco, amba aadan qof kale qaadsiin karin haddii aad istalaasho cudurka ku haleelo. Laakiin ujeedada laga leeyahay ayaa ah in qofka tallaalan haddii cudurka uu ku dhaco uusan u baahnaan doonin in cisbitaal la dhigo oo uu la tacaali karo cudurka intuu hayo.
Baafu tallaalka wuxuu faa'iido leeyahay difaaca jirkaagu dhisaya, waana cudurada iyo maaragtay uu kaa difaacaya. Marka qofku tallaalan iyo qof kale wax kula duwan yihiin, qofka tallaalan difaaca jirkiisa dhisan cudurka markuu ku dhacana si dhibaato lumaayo isbitaal iyo rafaadku dadka maryara waa ka la difan yahay oo ka sahlan yahay. Cudurkan wuxuu leeyahay qofka markuu xanuunsado inuu muddo waqti ku qaato even marka uu bogsoodana aanu tageen raad uu ku sii reebo, laakiin markaa tallaalan tahay waa ka badbaadaysaa arrintaas. Sababta dadka lood haystaraan loo oranayo waa taas weye. Marka tallaalku waa difaac wanaagsan, taasaana muhiimkeeda tahay.
Melbourne iyo Sydney ayaa weli xayiraad adag saaran, habeenkiina waxa u sii dheer bandow 9 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo lagu soo rogay. Waxaana la sheegayaa in magaalooyinkaasi marka shacabkooda ay gaaraan inay qaataan tallaalka 80% in laga qaadi doono xayiraadaha saaran. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha haysan.
taasna dhegeystayaal, waxay nugu idin warbaahinteeni idaacadeed ee subaxan saaka ah tan iyo kulanti dambe. Waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.